Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
U Hápodu číslo 1056. Vás vítám já, Martin, ahoj. A dnes opět ve dvojici s Dominikem.
Potýnu vás vítám já, ahoj. Trošku mě mrzí, že teda nemáme 1057, vzhledem tomu, co dneska budeme řešit za hru.
No, vždycky, když člověk píše ty názvy těch epizod Háporu, tak se tam ty čísla tak zajímavě scházejí vedle sebe, jak už jich je tam hodně, těch číslic. A každopádně my teda máme trošku nešťastný načasování tenhle týden, protože tím, že Hápod vychází vždycky v pátek večer a my samozřejmě to točíme předtím, tak vlastně navzdory tomu, že tenhle týden jsou takový velký herní Vánoce, kdy máme spoustu velkých herních show a prezentací a oznámení a tak dál, tak my ale vlastně natáčíme v okamžiku, kdy proběhla jenom ta první State of Play. Ty zbývající dvě největší Summer Game Fest a Xbox Showcase, tak nás ještě čekají. Tak se do toho tento týden ještě nebudeme nořit příliš podrobně, protože je šance, že se k tomu vrátíme právě mnohem podrobněji příští týden. Ale kdybych měl alespoň v rychlosti jako takový preview okomentovat, co mě nejvíc zaujalo na State of Play, tak samozřejmě teda ta největší asi událost tam byla God of War Lawfey, který jako neměl moc šanci překvapit, protože všechno o té hře prostě líklo dopředu, ale tak pokud tomu někdo unikl, tak dobrý. A já mám radost, že konečně došlo na ten Egypt a byly tam jako momenty v té ukázce, kdy jsem si říkal, no to je prostě, tohle je ta epika, ta výprava, kterou opravdu jako málo který studio na světě umí. Jo. Konkrétně tady třeba, když ta Sekhmet nasedla na toho, já nevím, co to bylo za zvíře, tygra, nebo co to bylo za nějaký bajný lítající zvíře. Tak to třeba byl moment, kdy jsem si vzpomněl na to, jak v té předminulé hře se z toho jezera vynořil ten Vault Serpent, anebo když v té minulé hře zavil ten vlk a spolkl slunce. To jsou prostě momenty, které já jako strašně se mně líbí, jsou hrozně působivý a tady jako okamžitě nám taky podle mě jeden takový ukázali, takže byť vím, že kolem té hry je spousta všechny kontroverze, tak na mě dělala docela silný dojem. Ale co teda taky dělá velmi silný dojem, a to úplně každou svou ukázkou, až někteří hráči nevěří tomu, že to je skutečná hra, tak je ten horor Eel, který prostě jako opravdu vypadá trošku až jako příliš dobře, příliš detailně, příliš prostě propracovaný animace a tak dál, ale vzhledem k tomu, že ti samí tvůrci mají na kontě Atomic Heart, který taky vypadal podezřele, ale pak ta hra víceméně jako vypadala tak, jak v těch ukázkách, tak je šance, že ten Eel bude opravdu takhle dobře vypadat i při samotném hraní. A mělo to teda jako hodně, spousta lidí komentovala, že mi to hodně připomínalo Resident Evil, ale jako brutálnějšího a strašidelnějšího, tak to je samozřejmě, to je velký potenciál. Ale jinak ve skutečnosti pro mě osobně, subjektivně, tak úplně největší radost celé State of Play, tak mě udělalo oznámení konzolové verze No Rest for the Wicked, což je hra, kterou mám v hledáčku úplně prostě od jejího oznámení. Strašně se na ně těším, tomu studiu hrozně věřím, protože ty jejich předchozí hry Ori tak patří k tomu nejlepšímu, co jsem hrál. Ale problém byl, že No Rest for the Wicked mě hrozně láká kromě jiného kvůli příběhu. A ta hra zatím jakoby byla v early accessu nedokončená. A oni právě oznámili, a byla teda jenom na PCčku doteďka, a oni právě oznámili, že přijde na konzole nebo na PlayStation 5 už za pár měsíců a rovnou v té plné verzi 1.0. Takže si bude moc rovnou zahrát kompletní. A na to se opravdu, jako na tu hru se strašně těším, na ní se mi líbí úplně všechno. Od té zápletky a tónu toho příběhu přes tu audiovizuální prezentaci až po tu gameplay, která slibuje vyloženě prostě Dark Souls souboje, ale viděný ze zvrchu a tak dál a tak dál. Tak to mě opravdu hodně potěšili. Co ty, Dominiku?
Tak já vlastně bych se podepsal asi tak nějak víceméně pod všechno, co jsi tady říkal ty. A jako jenom dodám rychle, že tu epičnost, co jsem cítil i já, i když jsem to vlastně v reálném čase jsem psal většinu těch novinek jako na web, tak to má člověk je v takovém tom formátu toho autopilota, kde vlastně často ta rivní má spíš tak jako na půl, protože se to snaží co nejrychlejší napsat. A i tady přesto jsem jakoby cítil, že tam přesně jsou ty momenty a v chvíli jsem se chvíli i zastavil a koukal jsem se vlastně jenom na to, že na tu 20 minutovou ukázku, takže souhlasím, že tady ty, co se týče té epičnosti, tak to zase dodali jako skvěle. Kromě toho, ale tak mě zaujal vlastně trošku překvapivě pro mě alespoň, tak Tomb Raider Legacy of Atlantis, což bude ta předělávka prvního Tomb Raideru, a což je hra, kterou já jsem znám samozřejmě a jakoby asi jsem ji i jako malej hrál, ale vlastně jsem si nikdy nezahrál celou a teďka už jako se mi do ní úplně nechce a tady to je jako dobrý způsob, jak se to vyzkoušet a z těch trailerů to na mě působí hrozně dobře tím, jak to vypadá, tím, jak by se to mohlo hrát, takže jako Tomb Raider mě dost zaujal a vlastně se na něj dost těším a vlastně to tak ani neměl na začátku té prezentace, vůbec jsem jako nějak to šlo tak jako mimo mě a tady to mě dost nalákalo, takže to budu mít v hledáčku jako připravený. A vlastně možná ještě k tomu dodám, že zároveň se oznámil taky už jako ale trošku uniklej remake Rayman Legends, což je hra, asi 10-13 let stará hra, která je dost populární a která je hrozně známa tím, že má takový jako hrozně hezky nakreslený art style, prostě vypadá jako 2D, hrozně hezky nakreslená hra, která se i dobře hrála a já jsem ji jakož to menší člověk dost hrál. A známe se remake, který to jako částečně předělává do 3D a mě to jako trošku naštvalo, je silný slovo, ale prostě mi to přišlo, že to je jako strašně zbytečný, že za první tím ta hra vypadá dobře, ta původní hra vypadá dobře i dneska, tím, že prostě byla nakreslená, tak je hrozně hezká, i když si ji pustíte dneska na konzoli nebo na PlayStationu a přijde mi to, že to jako je úplně zbytečný remake, který navíc ještě přidali o to 3D a vzal to tomu určitý kouzlo, který jsem na té původní hře měl rád, tak to mě to bylo takové jako trošku spíš nemilý překvapení, protože mi to vlastně přišlo trošku zbytečný upřímně. Ale zase, abych to jako vylepšil, tak vlastně mě zaujal i Until Dawn 2, který byl oznámen, u kterého teda mám určitý vykřičník a to, že to dělá jiný studio, že to nedělá Supermassive Games, ale dělá je to Far Sprite, což je studio, který stojí za hrama pro VR. Nevím vůbec, co od té Until Dawn 2 čekat. Vypadá to, že ten celý příběh se posune, nebo posune se na tropický ostrov a bude to zpracovat jako nějaký influenceři, kteří tam jedou natáčet paranormální jevy. To mi je docela sympatický a mohlo by to být fajn, ale zároveň to zajímá a zároveň u toho mám trošku taky otazníky, že úplně nevím, co od toho čekat, ale Until Dawn 1 jsem si moc užil a tak dvojku jako přirozeně mě to k ní prostě táhne a vypadá to jako zároveň fajn a zároveň zvláštně, takže jsem zvědavý, co se z toho nakonec vyvrbí.
No já se trošičku bojím, že u té původní Until Dawn tomu strašně pomohlo, že člověk vůbec netušil, co je jakoby povaha té hrozby a že když se pak odhalovala, tak byla fakt zajímavá a hrozně dobře odprezentovaná, že to jako opakovaně několikrát člověka překvapilo. To je takový, to jsem jako zvědavý, protože předpokládám, tady to jako působí, že to bude nějaká úplně nová věc, tak bude možná těžký to vystavět stejně dobře a stejně zajímavě, ale naděje jako určitě tam je. Ta ukázka působila až jako absurdně filmově. Si říká, jestli teda vůbec je to hra, pak tam na chvilku naskočili nějaký ty kytíčka. Tak jako dobře, no. Takže uvidíme šance, že se k tomu všemu ještě vrátíme podrobněji příští týden. Nicméně, co pak jsme si zahráli na vlastní ovladače a klávesnice?
Já jsem si zahrál Nocturnal, což je hra, kterou jsem vlastně tak jako vtipně narazil ve své Steamové knihovničce, protože to byla jedna z takových těch her, který Steam rozdává zdarma a bylo to, já nevím, už jako pár měsíců zpátky určitě, já jsem jenom viděl, že to je nějaká Metroidvania, tak jsem si to tam vlastně jako bez hlavy přidal, řekl si, fajn, třeba si to někdy zahraju. A teďka to na mě vyskočilo a říkal jsem si, tak já to zkusím. A ku podivu se z toho jako vyklubala fakt dost zajímavá jako jednohubka, kterou jsem nečekal, že prostě od hry, kterou jen tak random narazíte zdarma, že to jako nakonec bude fakt dobrá hra. Je to teda Nocturnal, která má dohromady asi 3-4 hodiny, takže to je fakt jako krátká hra, a která, kdybych to měl fakt hodně přirovnat, tak je to prostě hra, která je dost inspirovaná hratelností tím původním Prince of Persia, prostě jako ať už pohybem, soubojema a tak. A možná i tím tou jakoby pohádkovostí toho příběhu, kdy vlastně vy se tam vracíte na nějaký svůj rodný ostrov, a který je zatajený nějakou temnou mlhou a prostě vaše rodina byla zabita a hledáte svou ztracenou sestru, je to takový to jako, ten příběh není úplně nic jako skvělýho, ale jako zároveň funguje docela dobře a jsou tam nakonec i docela jako fajn odhalení, který jsem úplně nečekal. To, co ale na té hře jako je, kromě nějaký tý Metroidvanie stylovosti, to, že tam jako pobíháte a skáčete, tak je to, že vlastně tam hrozně důležitou roli hraje světlo a oheň, kdy vlastně jako by ta vaše hlavní postava má takový meč, který může nabrat oheň, když třeba prostě praští do nějaký torčky, tak vlastně se mu rozhaví ten jeho meč a on s tím pak můžete s tím buď používat, můžete to samozřejmě používat v boji, nebo s tím můžete řešit různý jako puzzle, který se tam před váma objevují, anebo právě to, co tam hraje ta temnota a ta mlha, tak ta se jako tam, když do ní vlezete, tak vám to dává poškození, takže vy, když máte ten rozpalený meč, tak se díky tomu tím třeba proběhnete a zároveň jakoby ten meč vždycky vyhoří jenom na nějakou určitou část, nebo když s tím někam seknete, tak jakoby se to ztratí, takže u toho musíte jako přemýšlet, zároveň vás to trošku nutí se posouvat dopředu a jako udržuje vás to v takovém jako nekomfortu a jako furt vás to žene dopředu, i díky tomu ta hra právě má taky jako rychlý tempo a celý to je takový hodně jako svižný a jako ať už ten pohyb, tak ten souboj, prostě máte tam taky ty klasický deše a různý komba, ale vlastně všechno to je hrozně jako zábavný, jako stylově to vypadá jako hezky ta hra, není to jako nejkrásnější, není to Ori prostě, ale jako na to, že to je malá hra od nějakého hrozně malého studia, tak to vlastně jako dokáže zaujmout. A jako fakt ve výsledku jde o dost jako povedenou, myslím si, že občas jako nápaditou s těma mechanikama, který tam přivádí, a atmosférickou hru, kterou jako na to, že to bylo zdarma na Steamu, tak jsem se to jako moc užil. Teďka, když jsem se koukal, tak je ve slevě a dá se pořídit asi za pět euro, což je prostě nějaká stovka, něco přes stovku, takže to vlastně taky není úplně nic hroznýho a bylo to jako fajn, takže doporučuju se Nocturnal dát do svého vidění.
Jako vypadá to hodně stylově, no. První pohled bych to možná přirovnal k Hollow Knightovi, byť samozřejmě ten jako pomyslně na nějaký úplně jako vrcholu pomyslného žebříčku tady těch 2D her, ale s tímhle já nevím, tlumeným barevným stylem, nebo jak to popsat prostě pro někoho, kdo tu hru neviděl. Ale vypadá to fakt stylově. Teď se divím, že to rozdávali zdarma.
Taky jsem byl překvapený jako na to, jak je ta hra dobrá.
No, to je, já jsem pamatuju, já jsem nějak 2-3 roky zpátky jsem hrál něco hodně podobného a taky mě strašně mrzelo, že to nebylo prostě úspěšnější. Nebylo na to ani moc recenzie, tak už se ani nespomínám, jak se to jmenovalo, ale tady ty hry fakt dokážou jako překvapit, no, že když si k tomu člověk sedne, tak pak žasné, jak je to vlastně zábavný a pěkný. Já jsem teda tenhle týden musel si tak trošku vyčistit místo v kalendáři, protože prostě vyšel novej velký přídavek nebo patch pro Early Access Path of Exile 2. Tak jak oni to vydávají, tak to vyšlo prostě pohromadě vyloženě jako nová sezóna, takže i jako s novýma sezónníma mechanikama, opředenýma příběhem a se spoustou samozřejmě všelijakých vylepšení, včetně úplně překopaný zase endgame a tak dále, a tak dále. A já jsem si jenom prostě znovu potvrdil, že já jsem původně jsem to ani jako neplánoval nainstalovat. Pak jak se to blížilo, tak jsem zjistil, že mě to prostě nedá, jak se začal roztáčet všude, že ty streameři to začali hrát a podobně. Jak jsem si říkal, tak já si to prostě zapnu. Ještě navíc teda se ozvala Lenka, která to vlastně nehrála vůbec, takže jsme do toho vlezli spolu. A proti mý vůli trošku, tak jim to zase strašně chytlo. Prostě ta hratelnost Path of Exile 2 je tak strašně dobrá. Oni jako měli momenty během toho early accessu, kdy zbytečně všechno nerfovali, jak se snažili prostě vybalancovat, aby to právě nebylo taková ta bezmyšlenkovitá prostě combine snadná řežba jako Diablo, ale aby to bylo, že fakt člověk musí jako se správně hýbat a musí opravdu řešit ten svůj build, tam musí prostě hrát. Tak byly jako fáze, kdy to nebylo úplně ideální, ale teď si myslím, že po všech těch všelijakých odezvách od hráčů a tom balancování, takže ta hra je fakt jako na tom dobře. A jediné, co mě možná mrzí z nějakého důvodu, nevím, jestli toho jako překopali prostě příliš, nebo tak, ale tahle sezona teda vyšla trošku víc zabagovaná, než je u Path of Exile Early Access běžný. Není to jako nic strašného, ale prostě bylo tam třeba, že notifikace, že máte level a skill point, tak svítila i po té, co jste ten skill point použili, takovýhle jako prostě drobný, takový nepříjemnosti, ne? Nic jako, co by vám vyloženě kazilo hru, spíš takový drobnosti. No a ta sezónní mechanika, ze začátku jsem si nebyl jistý. Ono to tak je, že je tam prostě nová postava, která hledá nějaký prastarý runy a vy vlastně v každý lokaci, v každém aktu, tak máte jako několik těch prostě ruin, kde musíte ty runy najít a tu postavu zavolat a on si je zapíše a postupně z toho jako vymýšlí nějaký jako novou magii a tak. A ono, když se to jako roztočí, tak to vypadá tak jako moc, to není jako zajímavý ani tím příběhem, ani tou hratelností, ale jak potom postupujete hlouběji, tak ten příběh se začne jako docela, pokud máte rádi tu historii toho světa a ten lore, tak začne být docela zajímavý, jak oni odhalují ten původ těch run a ke který civilizaci patřil a tak dál. Ale hlavně ta hratelnost potom je, že vy pomocí těch run tak můžete vlastně jako spouštět takový kraťoučký, vždycky jenom prostě na minutu pár vln, jako horda módy. A v nich máte možnost si dopředu říct, jakou máte dostat odměnu. A ono jako za začátku jsou takové nevinné věci, prostě jednoduché předměty, ale když jste pak dostatečně hluboko v té hře, tak si můžete říct, jaký unikátní předmět chcete. Jakože unique, s takovou tu úplně nejvyšší raritu předmětů, že jo, jak to je i v Diablu a v podobných hrách, že máte prostě, já nevím, normální, magický, rare předměty, já nevím, modrý, zlatý a tak. A pak jsou jako ty unikátní právě, ty jako, který úplně můžou překopat váš build. Tak tady ta nová herní mechanika vám vyloženě umožňuje, že si můžete říct nejenom, že chcete jako unikátní předmět, ale že chcete buď to třeba unikátní helmu, unikátní, nevím, sekiru, unikátní boty prostě a tak dál. A samozřejmě jako furt těch unikátů v té hře je třeba 500, takže pořád to není jako nějaká garance, že dostanete zrovna to, po čem jdete, ale je to jako hodně lákavý. Vždycky jsem pak začal jako šmejdit těma mapa a zřivě hledat, kde jsou zase ty runy, abych si mohl prostě zalosovat o nějaký unikát. Tak to je docela cool. A pro mě teda, ze začátku jsem každou sezonu Path of Exile vyhrál fakt jako poctivě. A pak, když už jsem měl vlastně vyzkoušený víceméně všechny ty postavy a tak, tak jsem vynechal. A já jsem díky tomu ještě nehrál ten čtvrtý akt, který oni už v té hře jako mají. Ten příběhový čtvrtý akt, který je právě takový hodně ambiciozní, že je takový nelineární, že se tam plavíte prostě lodí mezi ostrovama a tak. A tak to je pro mě tuhle sezonu nový, a plus ještě teda jsem viděl u těch streamerů, že opravdu ta endgame je taky zase jako překopaná a prohloubená, ten slavný Atlas a tak, takže prostě zase Path of Exile 2 mě dostala a zase můžu vřele doporučit. A pokud se nepletu, tak tohle je poslední velký update předtím, než na podzim se dočkáme vydání plné verze hry, která pak snad bude i vlastně zdarma, stejně jako to předtím udělali s jedničkou.
Novou epizodu podcastu HPod vám přináší herní sluchátka HyperX Cloud Alpha 2 Wireless.
007 First Light je nová hra, která zpracovává příběh Jamesa Bonda a je na ní zajímavý to, že neadaptuje žádný film nebo knihu nebo žádný prostě příběh, ráví začátky toho, jak vlastně méně zkušený a mladší James Bond se teprve snaží dostat tady to svoje legendární označení 007, kdy vlastně na začátku toho příběhu tak jste vhození na pláž, kdy se vlastně James Bond nějakým nehodou dostane někam, kam by se úplně dostat neměl a vlastně převezme toto MI6, což je ta, že jo, tajná služba a společně tam jako procházíte a pak se posouvá ten příběh dál, kdy vlastně jste právě přesně, to je jako hrozně zajímavá scéna tady to, jako protože tam je hrozně krásná příroda, která mi jako hrozně připomínala Death Stranding, takže ten začátek mě vlastně už takhle jako dost nalodil tím, že jako to prostředí, který se tam přede mnou odhalilo, tak bylo hrozně působivý.
Někdo řekl Death Stranding? Cože? To jsem nevěděl, jsem s tím.
Hratelností samozřejmě ne, ale tím, jak to vypadá, prostě je to tam takový, jako, že fakt máte pocit, jak když tam vylezete do těch hor v jedničce, ten Island, že jo, takový, je to fakt jako hrozně zajímavý, jak to vypadá, to mě hrozně chytilo tady to. Já musím říct, že vlastně ten příběh toho Bonda tak za mě patřil mezi tu nejsilnější část té hry. Já upřímně nejsem žádný hardcore fanoušek jako Bonda obecně, jako většinu těch filmů jsem viděl, ale nikdy jsem tím úplně moc nežil. A tady, takže nedokážu říct třeba, jak moc je tam nějakých jako pomrknutí nebo nějakých jako nepřesností nebo takhle, to nedokážu posoudit, ale to, co mi ta hra jako předala, tak mě hrozně bavilo, protože si myslím, že to, jak právě vidíte toho Bonda v trošku jiný pozici, nebo vlastně on je hodně podobný tomu, co znáte, on je to furt takový jako charismatický, vtipný člověk, který jako prostě střílí furt nějaký hlášky a stírá lidi, ale zároveň ho vidíte v takový tý jako spíš submisivnější pozici na začátku v uvozovkách, kdy vlastně jako on ještě není úplně ten jako cool agent, ale je to prostě ten nováček. A jako vlastně ve výsledku na mě možná úplně ten začátek působil nejvíc celý té hry, kdy vlastně on tam společně ještě s dalšíma kadetama prochází tím vlastně nějakým tréninkem, aby se stal tím agentem. A to mě překvapilo, jak moc tady ty postavy vlastně mi přirostly k srdci, jakože to byly vedlejší postavy, které by se dost jednoduše dali jako odfláknout, ale to tady v tom případě tak tvůrci neudělali a vlastně byly to zajímavé postavy, které mají i jako nějaký vývoj a to vlastně na poměrně krátký jako ploše, což mi přišlo hrozně zajímavý, že vlastně jako, že mě fakt zajímalo, co se s těma bude dít dál a co se s těma děje dál, což je dost důležitá část té hry.
Já jsem si vzpomněl, jak jsi o tom mluvil, koho mě tady ten hláškující mladý trošku praštěný prostě Bond, koho mě jako hrozně připomněl, nebo jakou postavu mě hrozně připomněl, jak byl ten reboot filmovej Star Treku, nějakých 10 let zpátky, ten první film J.J. Abramse, tak ten mladý Kirk, když vlastně ještě je na té akademii a ještě se jakoby uchází o tu pozici prostě kapitána vesmírné lodi, tak tam si myslím, že to byl úplně stejný archetyp, až byl jako strašně dobře zahraný vždycky, jak to jako vzpomínám, jak je tam všechny právě, jak hláškoval, jak je tam všechny stíral a jak vyřešil ten neřešitelný test v té škole, který... tu slavnou scénu s tím spokojem a tak dál. Tak úplně strašně tam vidím paralelu mezi tou postavou toho mladýho Kirka v tom filmu a mezi tady tímhle s tím Bondem, což rozhodně jako má něco do sebe takováhle postava.
Jo, souhlasím, že to vlastně tam ta paralela je. Nicméně si myslím, že ten James Bond je takový trošku jako ličtější, že jako takový víc při zemi a to mi bylo třeba jako ale sympatický. A to, co právě na začátku, tak vlastně i dobře funguje, tak je podle mě to, že vám ta hra představí to, jak to pak možná jako dodává, je věc druhá, o který se budu bavit později, ale že vlastně jako je vidět, že tu hru vytvářeli lidi, kteří stojí za Hitmanem, protože je tam vlastně, já myslím, že už je to docela populární i na sítích a ta hra už je docela venku, tak to jako prozradím, kdyby se to nechtěli vidět, tak to o 10-15 sekund přeskočte, kdy vlastně jakoby tam procházíte tím výcvikem a je tam jedna část, kdy ten vlastně výcvik můžete podstoupit, anebo se vlastně jako vrátíte a vlastně celý ten trénink jako obejdete přes nějaký tam, je prostě taková jako lešení, na kterém stojí ty lidi a koukají se dolů na to, jak tam probíhá ten trénink a vy vlastně to můžete, a vlastně tím cílem toho tréninku tak je získat nějakou vlajku a musíte tam jako proplížit a tak a vy to vlastně můžete pojít po tom lešení a sebrat tu vlajku a ta hra vám ještě jako tam jako komentujou, že jako co tady děláš, Bonde? A on jako řekl, no, tak říkali nám, že máme přemýšlet jako nekonvenčně, tak jsem tady. A prostě to sebere. A tady to mi přišlo jako hrozně fajn, že tam je tady ta identita toho hitmana, kde vlastně jako vidíte, že to můžete k tomu přistupovat třeba trošku jinak a to mi bylo hrozně sympatický. A ono to pak později tady to, zase až to jak nefunguje, ale o tom se teda budu bavit později. Když jsi tady zmiňoval vlastně to, jak je to zahraný, tak já musím říct, že jako to, jak je to zahraný, je vlastně dost důležitá část toho, protože ten Bond, i přesto, že to je jako mladý hláškující jako blbeček s prominutím, tak vlastně k němu furt dokážete mít nějaký sympatie, že to není takový ten jako člověk, kterým byste třeba do jistý míry pohrdali, ale prostě jako je charismatický a jako vnímáte ho a ten herec tomu dodává jako hrozně moc i tím svým hereckým výkonem a to samý se dá říct o těch vedlejších postavách. V jednu chvíli teda, ale když tam jste v poušti a je tam postava Bavmy, což je takovej prostě jako dejme tomu záporák, tak to hraje Lenny Kravitz, což je, že jo, známý rockovej zpěvák a on byl i různě v těch jako v těch propagačních materiálech. A teda zatímco, jak jsem tady chválil, že to bylo skvěle zahraný, tak ten Lenny Kravitz, ten to fakt jako hrál strašně špatně. Úplně mě to vytrhávalo z toho, přesně z takého toho, jak tady zmiňujeme, že máte nějakou tu iluzi toho, že hrajete hru a že jste tím pohlcený, tak tady to mě tak strašně jako vyhodilo z toho, jak on znuděně to říkal, že to znělo, kdyby to namluvila nějaká prostě umělá inteligence, to mě hrozně mrzelo, že to vyhazovalo hrozně.
Tady ty jako kamea těch všelijakých celebrit, ale nebo třeba i všelijakých youtuberů a podobně, tak jsou jako strašně, myslím si, jako dvojsečný meč. Protože většinou to je tak, že ty to domlouváš kvůli tomu, že ten člověk je slavný a že doufáš, že ti vlastně pomůže tu hru jakoby zpropagovat třeba u části publika, která by jinak tu hru nezavadila. Ale na druhou stranu nemůžeš si být jako jistý, jak to ten člověk jako zvládne a jak to prostě vyzní a tak dále. Svýho času myslím, že takhle jeden ten zpěvák, co si zahrál roli ve Hře o trůny. Takže to dost jako špatně zarezonovalo a podobně. A tady jako vůbec mě vlastně nepřekvapuje, že to fakt není jediný takový případ, nejenom tady z té hry, ale i z poslední doby, kdy se tam teda jako objevil někdo jako fakt jako známý prostě, jaká jako celebrita nebo influencer, ale bohužel to jako není úplně jako ve prospěch té věci a úplně to tam nezapadlo, tak nevím, jestli to jako by stálo za to, no.
Podle mě asi ne. Já když jsem se teda koukal, že jsem se koukal na nějaký reakce ostatních lidí, tak si toho mi připadalo, že to někdo moc nezmiňoval a mě to přišlo fakt výrazný, takže jsem to zmínit musel. Ještě právě v kontrastu toho, že ono se tam jako takových nějakých jako kamejí objevuje trošku víc, jsou tam jako různý streameři a různý jako kreatoři, který ale jako mi působili vlastně docela přirozeně, taky to bylo tím, že třeba měli fakt jenom, že tam řeknou jednu, dvě věty, tady vyloženě ten Balmy má docela dost prostoru, takže se to na tom asi ukáže jako víc, tady ta znuděnost v uvozovkách. Nicméně to, co jako myslím, že taky dokáže být ohromující, tak jsou ty lokace, které prostě jako když do té lokace vstoupíte, tak vypadají hrozně jako vás pohltěj. Jakože od začátku, ať už to je ta mise, kterou oni vlastně dost jako propagovali, že jo, která se odehrává na Slovensku, tak když tam jako jedete tím autem do těch hor, do toho hotelu luxusního, tak to je, jako dokáže vás to pohltit, ale zároveň je tam třeba jako jedna první mise, která se odehrává jako v technoklubu a to mi taky přišlo strašně fajn, že jako hrozně jsem si připadal, že jsem vážně fakt na nějakým technu. A tady těch jako lokací, vlastně o každý té lokaci, která se tam objevuje, tak bych řekl, že má jako něco super. Jenom jsem jako strašně měl pocit, že v každý té lokaci, ve který jsem byl, tak už jsem jako jí hrál. Ať už to byl ten hotel, který mi prostě připomínal ty legendární mise prostě z Hitmana, nebo právě jako poušť, kde jsou jako rozpadlý letadla a to mělo zase strašně mi připomínalo, jako, že hraju prostě Uncharted. A vlastně v každém nějaký té lokaci jsem měl jako pocit, že už jsem takovýmhle levelem někdy procházel. A já vlastně neříkám, že to je nějak jako špatně, nebo že to je špatný pocit, jenom jsem si říkal, tyjo, já vlastně jako mám pocit, že jsem všechny tady ty levely hrál. A i přesto, že byly super, tak jsem to fakt, jako mě to tam furt v hlavě, tady to se mi tam vylezalo na povrch. Co si myslím, že ale z hlediska nějaký té hratelnosti, tak funguje nejlíp, tak jsou špionážní pasáže, ze kterých je prostě zřejmý, že ty jeho interaktiv jsou tvůrci Hitmana. Prostě když se tam jakož ten Bond pohybujete mezi těma lidma a sbíráte ty různý informace a hledáte tu cestu dál, tak to prostě vás dokáže pohltit nejvíc. Jsou to přesně jako většinou to vypadá tak, že vlezete do nějaký té lokace, dejme tomu třeba do nějakého toho hotelu a máte za úkol se třeba dostat do nějaký speciální místnosti a s kamerama a vy máte jako vždycky víc možností, jak se tam dostat a samozřejmě můžete to buď prozkoumávat sami, že tam jako, že se tam k tomu nějak vlastně dostanete třeba náhodou, a nebo tam vždycky se po chvíli objeví na nějakém místě jakoby možnost někoho odposlouchávat a ten vám dá vždycky jako nějakou indici, pomocí který se můžete posouvat dál. Vlastně to funguje podobně jako v tom Hitmanovi, kdy tam hledáte ty různé příležitosti, kterýma se jako můžete tu postavu třeba zabít nebo se posunout líp k tomu, abyste ji zabili, tak tady vlastně, to je to vlastně podobný princip používáte k tomu, abyste se v tom levelu posouvali dál a vždycky tam je těch možností, jako kudy se vydat jako víc. Třeba příklad je tam prostě, že se potřebujete právě dostat do místnosti, kde jsou kamery, abyste se tam něco jako nahráli a Můžete se tam dostat přes to, že prostě se budete vydávat za novináře, pak budete ukrást preskartu, abyste se dostali přes stráže a pak to takhle posouváte dál. Nebo se tam můžete dostat přes to, že tam nějaký prostě hlídač nepřišel do práce, takže se můžete vydávat za něj. A jako vlastně těch možností je vždycky víc a vypadá to, že se tam jako vždycky dá dostat jinudy, zároveň se to vždycky dá nějak oblíst nebo podlíst a jako tady to hledání těch cest je jako zábava a pokud máte rádi tady to, co jsem měl vytmenovit třeba rád já, tak to je jako hrozně fajn. Jenom, k tomu je ale jako za mě velký ale, a to je to, že vlastně mě trošku mrzelo, že tam, jako já to vlastně chápu, to rozhodnutí pro to, aby, protože tady ta hra, ten James Bond, tak jako má být pro to masovější publikum a asi to líp pomáhá tomu vyprávění, tomu příběhu, protože díky tomu to vlastně fakt potom působí jako interaktivní film a je to taky jako svižný a moc se tam jako nezasekáváte, tak je to, že když se ta hra často tváří, že vám jako dá tu hrozně svobodnou jako to pískoviště, ve kterém vy si můžete hrát a posouvat se dál, tak je to taková jako iluze, která počase vždycky se jako rozplyne, protože že vždycky počas se zjistíte, že vás stejně jako táhne na tu stejnou cestu a vždycky jako skončíte v tom stejném bodě, ať už vlastně uděláte cokoliv. A to se týká i nějakých rozhodování, kdy tam můžete vybírat nějaké věci. To vlastně všechno to vždycky jako skončí tím stejným. A to mě vlastně trošku mrzelo, že to byla ta část, ve které jsem si říkal, že by to mohlo být trošku kreativnější. Že vlastně i ty samotný pak jako nějaký příležitosti, tak mi třeba nepřišly právě tak kreativní jako v tom Hitmanovi, tím, že jsem jako. Přišlo mi, že vždycky tam vždycky bylo něco jako fakt třeba tak crazy, že vás to úplně jako pobaví, nebo jako, že vás to ani nenapadne, tak tady takovýhle věci úplně nejsou. No. Tady to je jako všechno dost přímočarý, i když se to snaží tvářit, že ne. Jako těch, vždycky říkám, jo, pokud tu hru budete chtít jako hrát znova, tak těch možností budete mít třeba vždycky další 4, jak to, nebo 3, jak to projít, ale vždycky vás to jako zavede na tu stejnou část toho příběhu, kam jako vás to má zavíst, což chápu, ale zároveň mi to tam trošku chybělo. Samozřejmě, že kromě jako té špionáže, tak samozřejmě, to hra od Hitman, jako od tvůrců Hitmana, takže byste očekával, že tady to tam asi bude, to není zas tak úplně překvapivá část. Nicméně ta, co to jako trošku posouvá dál nebo rozšiřuje, dejme tomu, je to, že tady jsou vlastně jako velký akční scény, přestřelky, honičky, výbuchy, lítání vzduchem, který strašně, ale fakt strašně připomíná Uncharted. Jakože vždycky to je nějaká jako taková koridorová scéna, kam přijdete, začnete se tam přestřelávat s různýma nepřátelama, jich vlastně docela dost, zabijete u toho dost lidí a posouváte se dál, furt tam něco padá, rozpadá se, střílí se tam, jakože děje se tam toho hrozně moc a jsou to jako působivý scény, který si myslím, že se jako budete pamatovat. Spousta z nich ale vypadá fakt vyřazeně, kdyby to jako okopírovali z toho Uncharted, jako některý ty scény, nevím, jestli to jako spíš asi mělo být pomrknutí na to, ale zase to jako jsem si říkal, tyjo, já mám zase pocit, že tady to jsem už jako hrál a zase říkám, já si nemyslím, že to je špatně, ono to jako je udělaný dobře a je to hrozná zábava to hrát, jenom jsou taky ty, že si říkáte, OK, vydali se jako tady tou cestou. A trošku by u toho vlastně jako vadilo, dejme tomu, že jsem jako měl občas pocit, že ta hra se není schopná, neumí se moc jako rozhodnout, v jaký moment má být jako víc Hitman a v jaký moment má být Uncharted a tak to často jako zůstane tak zvláštně v takovém jako meziprostoru a pak jsou to takový jako zvláštní paskvěly, což je ale moc jako zlý slovo, nemyslím to takhle hnusně, prostě občas tak jako vyzní do prázdna, jenom jako, že to je taky hrozně divný mix těch dvou věcí, který je ale jako mě trošku jako vyhozoval z toho hraní, ale furt je to jako extrémně zábavný za mě, jakože není to asi úplně jako, že by to bylo špatně, jenom jsem měl pocit, že jestli budou do nějaký míry dělat ty další díly, takže tady to je věc, na kterou se podle mě zaměřit, jak to nějak víc propojit dohromady tady ty dvě jako složky té hry.
No pokud jde o to, jak některé ty akční předskriptované sekvence strašně připomínají třeba ten Uncharted, tak to je tam si myslím, že ten jako problém není ani tak jakože s tím stylem designu nebo hratelnosti, ale s tím, že hrozně často oni fakt jak kdyby okopírují ten celý kontext, mm-hmm. jo, že prostě já nevím, je člověk na padajícím letadle, nebo že teďka třeba v tom State of Play byla, že jo, ta ukázka z toho Wolverina, kde on prostě skáče přes tu kolonu těch aut mm-hmm. při té honičce a to je taky, že jo, scéna, kterou jsme prostě už zažili nejenom v Uncharted, ale už jako v několika hrách a mě to jako mrzí, protože tady ty scény je fakt jako dost náročný vyrobit. Vím to, jako, že jsme něco podobného se snažili v některých misích v Mafii a tak dále, když jsem pracoval ještě jako vývojář na tom, tak je to dost náročný to vyrobit a mrzí mě, že místo toho, aby když už jako teda mají něco takového velkolepého, tak vymysleli nějaký nový kontext, nějaký nový prostě jako novou epickou scénu, tak je to často jako znovu skáčeš po jezdících autech, prostě na přihoníš se na silnici, znovu seš, já nevím, prostě falejcem letadle a tak dále. To třeba i v tom blbým Uncharted právě, tak to jako střídali, že to bylo jako zajímavější, pestřejší, že to nebylo, že by v každém dílu člověk spadl s letadlem, ale v jednom prostě spadl s letadlem, druhým se zřítil prostě ve vlaku z mostu, v dalším úplně možná jako vrchol toho pro mě, tak bylo, když se tam byl na tom velkým parníku a on se převrátil na moři vzhůru nohama, tak do něho začala týct ta voda a teď to bylo jako vzhůru nohama a ještě ta voda. Jo, jakoby, že s tím se dá jako strašně moc udělat. Ta hra je, já to jako znovu to připomenu, ta hra je prostě z jedniček a nul. Tam jako jediná překážka originalitě a nápaditosti, tak je opravdu jako vynalézavost nebo kreativita těch tvůrců. Jo. Takže to, že tam jsou jakoby předskriptované sekvence, není jako ten problém. To má jako obrovský potenciál, ale ten problém je, že oni často opakují scény, které už jsme jako vyloženě hráli v jiných hrách, které už jsou jako hrozně zprofanované. A teď jako někdo by mohl namítat, no ale tak, když to má být rádoby realistický, nějaký tady prostě honičky v našem reálném světě v současnosti, tak není zas tak moc jako kontextu a situací a vozidel. A to právě mi připadne úplně strašně jako nesmysl. Jakože každý dobrý, já nevím, filmář, režisér, ale právě i herní designer nebo tak, tak by měl být schopný si jako vymyslet něco, něco novýho. To přece nemusí být jako všechno klon sebe navzájem tady v tomhle stromě. Nebo zase, když se spomenu v tom Uncharted, když tam seš v té budově a oni začnou bombardovat, teď ta budova se řítí a sype se v ní prostě ten nábytek a všechno a naklání se to prostě do různých nesmyslných úhlů a ty během toho furt se tím prostředím jako pohybuješ. A ještě se dá jako dělat tím, že to máš právě pod kontrolou, že to je jako skriptovaný event prostě, tak fakt jako můžu dělat tolik zajímavých věcí. Tak mě mrzí, že některý tady, to bylo vidět i v těch ukázkách, no, že některý tady jako strašně připomínají věci, které už jsme prostě viděli a hráli jinde. No.
Je to tak, no. Jako doplňuji, že vlastně jako asi to není špatně, protože zrovna lidi třeba Uncharted nehrál, ale je to prostě škoda, je to nevyužitý potenciál toho, jak říkáš, no. Vlastně to, co se mi ještě, to jsem zapomněl zmínit, docela líbilo, je jako, že se tam občas pracuje právě s tím, že tak je známý, že James Bond je jakoby sukničkář a má rád ženy. A tak jsou tam jako vlastně fajn občas taky pomrknutí, kdy třeba máte jako misi a teďka najednou jako máte tam přijď za kontaktem, který má na sobě červený oblečení u baru. Tak přijdete a samozřejmě, že James Bond jde okamžitě za blondýnkou, která má na sobě prostě červený uplutý šaty. Z čeho se pak stane prostě, z čeho se pak stane taková nemilá situace, kdy vlastně po něm začne jít jako její přítel, který mu se to úplně nelíbí a on zjistí, že to hlavně ten kontakt vůbec nebyla ona. Ale pak tam si nějak jako flirtuje a vy si můžete pak jako rozhodnout. Vlastně a do toho vám právě během toho, co s ní jako tak flirtujete, povídáte si, tak vám jako zavolají, hele, tady se děje nějaká důležitá situace, pojď na druhou stranu toho baru. A vy můžete říct, jako, tak jo, jdu, anebo ještě budete chtít flirtovat s tou blondýnkou, z čeho se pak zase jako vyklube něco, co vám jako ovlivní vývoj té mise. A to mi přišlo jako fajn, že tady ty věci, tady ty jako pomrknutí, tak mi přišlo jako dobrý, že to tak jako dobře. Právě, že to odlišuje od toho Hitmana a trošku to jako vylepšuje tady, zrovna tady v tom kontextu si myslím, že to jako to přidává tu nějakou osobitost a tu lidskost, což samozřejmě u jako agenta 47 nechcete hledat, ale u agenta 007 asi jo. A samozřejmě tak podobně jako ve filmech, tak důležitou roli tady hrajou různý ty vychytávky, které James Bond používá. Tady jich je celá řada, ať jsou to nějaký laserové hodinky nebo výbušný sluchátka prostě a jako hromada těch vychytávek, které můžete používat a které se potřebujete používat pro to, abyste se posouvali dál, že třeba rozřezáváte s tím zámky nebo s tím můžete někoho omráčit, hacknout jeho telefon a takovéhle věci, tak tady ta část toho je, myslím, taky dozábavná. Zároveň to je tak, že vy to nemůžete úplně jako spamovat furt. Vy musíte sbírat buď chemikálie, anebo baterky, kterýma si to jako dobijete. Vždycky se tam jako válej nějaký, nevím, nějaký telefon nebo něco, jak to jako seberete. A to tomu přidává jako nějaký ten další strategický tón, který mi přišel jako fajn. A ty gadgety si vždycky musíte vybrat předtím, než jdete na tu misi. Vy můžete vybrat určitý počet a ty pak můžete používat. A to mi přišlo jako, že tady v tom to zakomponovali dobře, že vlastně i pak trošku jako se trošku těšíte, až se zase vrátíte z té mise a budete se posouvat dál, co vám jako ten Q, což je ten člověk, který vám tady ty gadgety předává, co to jako s čím přijde, do čeho zvláštního zase přidá nějakou vychytávku, která se dá použít. Co musím říct, tak samozřejmě ta hra je fakt hezká. Jako to, jak vypadá, je často místama jako fakt neuvěřitelný. A občas jako se fakt jenom zastavíte. Třeba konkrétně v tom technoklubu, který jsem zmiňoval, tak jako tam stát během toho, co tam jako blikají ty světla, hra do toho ta elektronická tvrdá hudba, to mi přišlo jako, že to bylo fakt hodně působí a každá tady ta jako scéna a lokace tak má nějaký takovýhle moment, kdy se fakt jako zastavíte a jako sledujete to, co se tam děje, vlastně často se tam, že jo, povídají nějaký dvě postavy a něco si jako říkají, jako, který nejsou ani důležitý pro ten příběh, jako jenom to dodává samozřejmě tomu takovou tu uvěřitelnost toho prostředí. A vlastně i proto mě docela překvapilo, že ta hra, jako já jsem jí hrál vlastně v takových dvou módech, že jsem jí hrál na svém počítači, který není úplně výkonný, nebo je to takový mid počítač prostě, a na tom to vlastně běželo jako dost v pohodě, vlastně mě překvapilo, jak plynule to běželo, protože jsem se toho trošku bál, vzhledem tomu, co jsem četl, ale nějak se mi to vyhnulo, ty větší problémy, a fakt jsem jako měl pocit, že to je v pohodě, jasně, když jsem pak byl v nějakých lokacích, kde bylo víc těch postav, tak už se to občas trošku jako cukalo, ale nikdy jsem jako nespadnul pod nějakou kritickou, jako podle mě třeba pod 50 FPS jsem rozhodně nikdy nespadnul. Já chápu, že pro hromadu jako hráčů je to úplně nepředstavitelný, ale já tady žádný technologický guru nejsem a vlastně mi to vůbec nevadilo. A samozřejmě pak jsem to ještě zkoušel v GeForce Now a tam to byla jako úplně jiná liga, tam se to myslím celý posouvá ještě úplně jako na jiný level, kdy vlastně to fakt vypadá dost fotorealisticky a ty scény jsou ještě o to víc působivější, takže pokud třeba nemáte počítač silný, tak to je možnost, jak se to vyzkoušet.
Já to jenom připomenu, že oni před nějakou dobou upgradeovali celý ten systém vlastně GeForce Now na ty nejnovější grafické karty řady 50, takže když si tady tu streamovací službu zapnete, použijete, tak vlastně hrajete opravdu jakby s tím nejvyšším grafickým nastavením, co ta hra prostě na počítači zvládne. A teoreticky jediný problém může být ta latence, ale zase v dnešní době, pokud sedíte na dobrým internetu a zvlášť pokud hrajete takovouhle nějakou příběhovou hru pro jednoho, tak ani tady tohle už moc nestojí za řeč. Takže to GeForce Now je jako zajímavá alternativa, jak si tu hru takhle vyzkoušet. No.
Jo, ta latence je fakt jako mizivá, když hrajete tady ten typ hry. Samozřejmě Counter-Strike bych na tom asi nehrál, ale jinak je to v pohodě. No, takže ve výsledku jako já jsem dostal hru, se kterou jsem byl jako spokojený, která mě vlastně dost bavila. Ta hratelnost se tak jako nějak liší a dejme tomu, že jako 15-25 hodin podle toho, jak moc se s tím, jako, jak moc prozkoumáváte, jak moc vám jde tady ten typ her, to záleží. Což mi je vlastně jako sympatický, tady ten kompaktní, kdy to vlastně není dlouhá hra. To jsem byl rád. Zároveň, když to dohrajete, tak můžete, tam jsou různý režimy, ve kterých můžete si to na různý challenge přehrávat dál ty jednotlivý levely, takže to je taky fajn, že to jako není, že to skončí, ale můžete to jako hrát dál. Zároveň si myslím, že ta znovu hratelnost tam díky těm různým možnostem, jak dojít k tomu cíli, je taky to jako tomu přidá, že to jako je fajn. A jsem zvědavý, jestli jako pokud teda budou pokračovat, protože jestli se nepletu, tak to prostě je začátek nový trilogie, tak jsem zvědavý, kam se to posune dál, protože myslím, že tady ten začátek mají dost očividně dobře našláplo, ta hra sbírá jako chválu víceméně, jako prodeje vypadají taky zatím fajn a jako ta hra má co nabídnout, myslím, že i po příběhové stránce prostě ta postava toho Jamesa Bonda je jakoby sympatická a vlastně vás jako zajímá se, co bude se dít dál, takže já jsem spokojený a jsem zvědavý, s čím jeho interakci přijdou do budoucna.
Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz přišly e-maily od našich posluchačů. A ten první je od Jamajčana, který se nás ptá, kdybyste si měli vybrat mezi původní hrou Prey z roku 2006 a novou hrou Prey, novější hrou z roku 2017, pro který díl máte větší slabost a proč?
Tak za mě to je Prey 2017, protože ten jediný jsem tady z těch dvou hrál a tam je to jako tenkrát, když jsem to hrál, tak jsem taky do toho šel dost naslepo a vlastně se mi líbilo, jak se to celý vyvíjí a ten příběh a ta hratelnost, to mi přišlo vlastně hrozně cool, takže mě pak zajímala i to 2006 a nikdy jsem se k tomu vlastně nedostal.
No, ono to jako není úplně snadný problém, že ty hry jsou hodně jiný, jako dobře, obě dvě jsou střílečky z pohledu vlastních očí, ale ta původní Prey z roku 2006 tak byla právě velmi citelně inspirovaná Doomem 3, řekl bych. Teď teda jsem si vůbec nezjišťoval, jestli to sedí tenhle to počet a tak dále. Možný, že Doom 3 byl ve skutečnosti později, ale já myslím si, že ne, myslím, že to sedí. Protože já si pamatuju Prey, tu původní, jakože byla v tom Doomu hrozně podobná. Že to bylo takový jako, tam je, že jo, tam jste na začátku v nějakým prostě městečku na zemi a unesou vás mimozemšťany do svý úplně jako mega gigantický vesmírný lodi a teď vy se touláte těma jejíma koridorama a je to celý právě takový hodně nějak utopený ve tmě a strašidelný, že tam jsou nějaký ty mimozemský příšery a podobně.
A to jako dává to smysl, protože, promiň, jenom, že to dávám pro kontext, že jsi měl pravdu, že Doom 3 je 2004, takže to dává smysl.
Jo, já mám pocit, že tam nějak, byť to je, že snad využili ten engine, nebo něco, vím, že ty hry byly prostě strašně nápadně jako podobný, byť teda ta Prey stavěla na tom, že měla unikátní mechaniku, a teď mám pocit, že to byly ty portály, jestli se nepletu, že tam taky fungovaly nějak. Ale jako to hlavní, co já si z toho pamatuju, je jednak jako ten úžasný opening, kdy jste tam takový jako normálním prostě nějakým motorestu v nějakým baru, někde na nějaký prostě zapadákově a baví se tam ty lidi a teď se pustíte nějakou písničku z jukeboxu a najednou prostě vypadne elektřina a všechno jako v té tmě začne zvenku jít takový divný světlo a teď se jako rozpadne ta střecha a teď vás začnou jako vysavačem vysávat ty mimozemštění do té lodi. Je to jako hrozně to bylo jako cool ve své době, to byla jako strašně působivý právě tou prezentací, ale i ta hratelnost byla taková ta klasická tradiční střílečka, která byla hodně zábavná. Zatímco, ale ten novější Prey z roku 2017 od úplně jiného studia ve skutečnosti je jako jiný žánr, protože ten spadal do toho žánru těch immersive simulátorů, kde jako ano, můžete střílet, ale zdaleka to není ten jediný nebo hlavní způsob, jak všechno řešit, protože kromě střílení tam se můžete, já nevím, plížit a hackovat a všelijak prostě řešit jako ty věci v tom prostředí různýma alternativníma metodama a všelijak to právě obcházet, ten labirint té vesmírné stanice, na který se to odehrává. A i ta zápletka byla jako hodně citelně jiná. Takže není to jako snadný porovnat, ale asi bych řekl, že ta novější Prey byla prostě sofistikovanější a to právě nejenom tom hratelností, ale i ten příběh. Tam byly takové jako všelaký odhalení a zvraty, včetně úplně nezapomenutelného odhalení na konci. A tak, takže asi jako v tomhle to novější Prey je prostě zajímavější hra, byť někdy člověk právě může být prostě v náladě, že chce jenom atmosférickou střílečku ze staré školy, tak pak je na místě zalovit po té původní hře, no. Gladstone nám tenhle týden napsal. Ahoj, po týdnu opět zdravím všechny z mého nejoblíbenějšího herního podcastu. Minule jsem se ptal na konce a dnes mě zajímají začátky příběhů. Co říkáte na takové začátky, kde skočíte příběhem rovnou do akce se všemi schopnostmi a zbraněmi, aby vás hra namlsala, co vás čeká, a pak je střih a příběhem se vrátíte o libovolný časový úsek zpět, všechny schopnosti a zbraně musíte postupně získat, než se dostanete do bodu, kterým příběh začal. Vadí vám takové začátky a jste radši, když nevíte, co vás čeká, anebo to berete jako takovou ochutnávku a spíše vás to navnadí. Díky, s pozdravem, Gladstone.
Mě to teda jako vůbec nevadí. Já jsem jako vlastně rád, že si na začátku vyzkouším, jaký to je být ten hustý týpek, lomeno typka, která má prostě jako hromadu schopností a baví mě to a mám tady ten typ začátku jako v hrách vlastně rád, ale zároveň jako musím dodat, že i ten druhý typ toho, že vlastně jako se k tomu postupně propracováváte a nevíte, jako taky dokáže mít co, jako zase to prostě záleží jako hra od hry, ale obecně asi i ve filmech mám klidně i radši, když jako skočím rovnou do akce, když mě ten třeba film ukáže nějakou část toho příběhu, která je jako akční a pak se jako postupně vysvětluje, jak se k tomu dostali. Takže vlastně zase já tady v tom nedokážu mít nějaký vyhraněný názor, protože to strašně záleží od konkrétního díla, no.
No, ono právě záleží na tom, jak dobře je to udělaný, že jo? Protože když to je právě zajímavě udělaný nejenom teda herně, ale i tím příběhovým kontextem, tak to dokáže fakt jako navodit a hnedka na začátku prostě to nakopnout hodně jako zajímavě. A konec konců proto oni to dělají, že jo? Často tohle je metoda, která se hodně dělá právě i ve filmech, a nebo bohužel teď už se to dělá i ve filmových trailerech, že než vám ten dvouminutový trailer na nový film začne, tak je tam takový jako úvodní pětivteřinový super rychlo sestřih nějaký nejvýbušnější části z toho traileru, aby jako to TikToková generace, která má ten attention spam prostě těch pět vteřin, tak aby to jako nevypli asi, nebo já nevím. Já jsem prostě asi v tomhle fakt... Ten problém bude možná trošičku to stáří, že já mám jako rád spíš ten build-up a spíš to budování, že i trailer mám právě rád, když začíná spíš jako klidem, nějakou předehrou, nějakou hudbou a postupně jakoby graduje směrem k tomu, o čem ten trailer má být, tak to samý potom jako mám rád i v těch, nevím, filmech a videohrách. A v těch hrách teda mě hrozně vadí třeba, jak ta Metroid série, ten opravdu jako pravej Metroid, protože oni to do nějaký míry to dělá spousta Metroidvanií, ale ten jako vyloženě série Metroid, tak tam je to takový jako, že víceméně snad není žádnej, který by nezičnal tím, že máte všechno a že o to přijdete, že tam jako není skok v čase, ale že tam je prostě, že vždycky vymyslej nějaký důvod, proč zrovna jako po prvních 10 minutách, kdy jste přišli o všechno vybavení. To mě jako trošičku už potom, když je to jako furt dokola to samý, tak mě to prostě nebaví. A ve skutečnosti jako herně mám nejradši, když je to takový, že začínáte jakoby s holýma rukama a že si strašně vážíte každý ty věci, co najdete, protože je to pro vás jako velký posun. Jo? Třeba od úplně nějakých 90. let si hrozně pamatuju, když prostě jsem hrál Wolf 3D, původního Wolfensteina, když prostě začnete v té vězeňské cele a teď jako se zbavíte té první stráže a vezmete tu první pistolu s pár nábojema a teď se jako začnete pobojovávat s tou pevností ven a postupně nacházíte, pak jako najdete víc zásobníků, pak najdete první automatickou zbraň, tak to na mě prostě dělá jakoby lepší dojem. Jo, to samý, já jsem si teď hodně oblíbil v posledních letech ty survival hry, tak vlastně mě asi jako trošku štvalo, kdyby tady v těchto těch hrách, jako já nevím, třeba ten Icarus, nebo možná třeba i ta Subnautica, kdybych tam jako nejdřív na začátku přišel úplně se vším vybavením a všechno jsem měl vlastně tím pádem i vyspoilovaný, než právě to, že začínáte s holýma rukama a jste hrozně vděční za to, že najdete nějaký první nůž a že máte, nevím co, nějaký první vylepšení dýchacího přístroje prostě a tak. Že jakoby obzvlášť v těch hrách já určitě mám jako radši, když to je, že to postupně objevujete, než když vám to všecko pohromadě ukážou na začátku tady tou metodou, kterou Gladstone popsal. Takže tady mám určitě tuhle preferenci, mám prostě rád postupný budování a stylovou takový jako klidnější intro a tak dál. No. To by každopádně o hrách tenhle týden stačilo. Nicméně, než se rozloučíme, tak oba dva jsme tenhle týden viděli, myslím si, strašně zajímavý filmy, tak jsme si je tak hezky rozdělili. Tak Dominiku, co pak si viděl ty?
Já jsem vyrazil na film Obsession, v češtině Posedlost, a je to přesně teďka dvojice filmů, respektive to, o čem bude potom mluvit Martin, tak je to filmy, za kterýma stojí režiséři, kteří začínali na YouTube, takže vlastně tady to je ten nějaký společný jmenovatel, který, o kterém se často mluví a který možná jako... Mám pocit, že média tomu občas přidávají až jako strašně, že kdyby to byli jediný lidi, kteří to takhle udělali, ve skutečnosti už jsme se tady v minulosti bavili, že o tom Markiplierovi, který natočil Iron Lung, nebo výborný horory Give Her Back, nebo Talk to Me od těch bratrů, který se nepamatuje jich jméno, ale to byly taky youtubeři. Prostě roste tady generace mladých lidí, kteří začínají na YouTube a točí jako skvělý horory. A jedním z nich teda právě, o který jsem viděl já také Posedlost, který vypráví příběh o tom, jak vlastně mladý muž tak má nejlepší kamarádku, do který je zamilovaný, ale který se bojí vyjádřit své city, protože když by se to jako stalo, tak se bojí, že by o ní jako přišel. Taková asi situace, ve které myslím, že možná pár lidí bylo. A on vlastně narazí na takovém jako zvláštním obchodu, tak narazí na speciální věc, kterou když jako zlomí, tak on se tím může přát jedno přání a přeje si právě, aby se do něj ta jeho nejlepší kamarádka zamilovala a aby ho milovala. A vlastně, aby jim byla posedlá. No, jenže samozřejmě...
Promiň, on to myslím řekne, že je to teda nějaký ten vrbovej proutek.
Jo, vrbovej proutek.
Kouzelný, to nějaká pověra, myslím. Mm-hmm. A on to myslím řekne doslova, že přeju si, aby mě Nikki milovala nejvíc ze všeho na světě. Tak je, myslím, přesně formulovaný to přání, což je ten problém, jak je to formulovaný, kam to pak jako dojde. No.
Je to tak. A samozřejmě to nebyl horor, aby to dopadlo tak, že ho bude milovat, tak jim to skončí. Ale celý se to jako otočí v dost brutální jako jízdu toho, jak to vypadá, když je někdo váma fakt extrémně posedlej a samozřejmě je to horor, takže to prostě nejen to, že to je brutální a drsný, ale prostě to zároveň otevírá nějaký téma toho, jaký to je být v toxickém vztahu a kde třeba jako končí nějaký to jako majetnictví na toho druhého člověka a vlastně jako ten film je tady v tom samotným ústředním tématu, který možná může působit jako vlastně. Je to téma, který se už jako v leckde objevilo mnohokrát, vlastně to, že si jako něco přejete a přejete si to špatně, ale to, jak je to tady v tom filmu zpracovaný, tak myslím, že to jako dost posouvá na úplně jako jinou úroveň. A to, ať už to, jak to probíhá, nebo úplně skvělý herecký výkony, který vlastně jako tam, ať už je tam ta Nikki, což je ta, jakoby, ta hlavní ženská postava, to je jako herečka, která předvádí jako neuvěřitelný herecký výkony, zároveň i ten Bear, ten jako ten mladík, tak ten taky. Je to vlastně jako tady po té stránce to šlape hrozně dobře, zároveň jako kamera, to, jak je to natočený, je hrozně super, to, jak se to jako celý odvíjí, vlastně to tempo toho filmu, to na mě taky fungovalo hrozně dobře. Pak jako myslím si, že v určitý části toho filmu, tak tím, že se tam jako často velmi křičí, tak to pak trošku to, jak moc se křičí, podle mě ztrácí na intenzitě potom, po nějaký tý čase, což je taková jako jedna z mála výtek, který k tomu filmu mám, že vlastně jako to pak, protože to vlastně to hrozně dobře funguje na tom, že vy vlastně jako pokaždý, když spolu oni dva nejsou, tak to jako vy čekáte, co se jako stane a nevíte, co se stane a je to takový hrozně nepříjemný pocit, zároveň jsou tam úplně jako dokonalý části filmu, kdy tam třeba ta herečka jako jenom kouká pár jako delších sekund do kamery a to jako v herectví jenom tím obličejem prostě vás dokáže dost vystrašit, jakože a obecně mně se moc často nestává, že bych se třeba lekal nějakých věcí ve filmech a i když tady to není jako film plný jumpscareů, tak když už tam ty jumpscary jsou, tak podle mě jako fungují dost dobře, protože je tam konkrétně třeba jako jeden jumpscare, který nebudu popisovat vůbec do detailu, ale jako to, co mě na něm bavilo, bylo to, že jako když už máte nasledovaný jako velký množství hororů, ale asi i bez toho, tak vždycky jako máte ten moment toho, že se tam jako něco děje, vy vlastně jako moc nevíte, co se tam děje, ale asi čekáte, že se něco zlýho časem stane. A tady ten film jako hrozně dobře pracuje tady v tom momentě s tím, že se tam jako před váma se tam prostě povídají dvě postavy a vy čekáte, co se stane a ono se hrozně dlouho vlastně nic nestane. A pak v ten momentě, když byste teda čekali, že už se to stane, tak se to nestane a stane se to jako mnohem později, než ten moment, kdy vy už úplně jako ztratíte všechno tu vaši opatrnost a ten moment vás to jako vyleká. A to není zdaleka jako ta největší přednost toho filmu. Ten film jako je postavený dost na těch hereckých výkonech, na té jako nepříjemné atmosféře, která se okolo těch dvou herců jako posouvá. Teda jako probíhá, ale tady to je jako přidaná hodnota, že vlastně jako já jsem se z jumpscareu často spíš jako zklamaný a vlastně mi to vadí v těch hororech, ale tady jsem z nich byl jako vlastně mile překvapený, jak dobře na mě jako fungovaly a zároveň se mi prostě hrozně líbilo, jakým směrem se ty tvůrci rozhodli, aby se ten příběh vyvíjel, to mi bylo extrémně sympatický. Takže jako Posedlost myslím si, že to je i film, který se jako vyplatí vidět určitě v kině, protože to za to jako stojí.
Ten film je naprosto neuvěřitelný a to jako nemusíte věřit Dominikovi nebo mně, to je prostě, když se člověk podívá ty fakta okolo toho úspěchu toho filmu, tak to je jako něco úplně šílenýho, protože doufám, že to nějak nepopletu, ale jsem četl nějakou analýzu, kde právě nějaký ten filmový magazín rozebíral, že to je jako po mnoha, jako po strašně dlouhý době, myslím, že oni tam snad tvrdili, že to je nějakých 50 nebo 70 let od případu, kdy nějaký film v kinech druhý víkend vydělal o tolik výrazně víc než první víkend a třetí víkend vydělal o tolik výrazně víc než ten druhý víkend, že jako oni jako lámali nějaký rekordy prostě tržeb už jako první týden, ale jakmile se rozkřiklo, jak ten, o čem ten film je a jak je dobrý, tak se na něho přihnalo ještě mnohem víc lidí a pak ještě mnohem víc lidí a ten vzhledem tomu, že právě zároveň do kin přišel jiný velmi jako výrazný podobný film a zároveň tam jsou teda nový Hvězdný války a prostě nějaký takovýhle věci a tak dál, tak jakože ten úspěch té posedlosti je jako úplně absurdní. Ve chvíli máte nějaký srovnání. Myslím, že oni tam říkají, že tam naposledy, kdy nějaký film takhle jako v průběhu týdnu násobil svou výdělečnost a úspěšnost, takže bylo, myslím, že říkali, že E.T., mám takový pocit od Stevena Spielberga, a to jsou fakt nějaký prostě 70. leta nebo něco takový, že jo, takže tak úplně, jestli to je jako pravda, jestli jsem to správně pochopil, tady ten kontext, tak to
taky jsem to četl. Jako ono celý to, jako vlastně ten film stál dohromady, on byl jako na poměry filmu hrozně levný, že stál asi 750 tisíc dolarů, což jakoby zní hodně, ale na film je to prostě fakt málo. A viděl už jako, to jsem četl před týdnem, že viděl asi 158 milionů dolarů a teďka to je dost pravděpodobný, že to bude ještě víc, takže jako tady to je neuvěřitelný úspěch. A podobný úspěch mají i ty Backrooms.
Já si myslím, že tam jako kromě toho teda, že to je výborně napsaný, je to zajímavá zápletka a hlavně teda jako všichni ti herci tam jsou cool, myslím, že i třeba ta druhá kamarádka toho Bera, tak je jako skvělá, ale jako ta Nikki, ta hlavní slečna, který se to týká, která je bohužel teda pod tím vlivem tý zlomený vrbový větvičky, tak ta herečka je prostě, ta je jako... To uvidíte možná dvakrát za život někoho něco takhle zahrát. To je jako úplně, to nevím, tam je hrozně jako ta kombinace těch situací, jí samozřejmě jako hrozně pomohla, to se jako nemusí znovu se jí naskytnout v životě scénář, který umožní takhle se jako předvíst. Ale prostě strašně jí to jako sedlo, ona se to strašně dává. A je to právě, jestli jako přemýšlíte, jestli jste neviděli, protože pro mě, když si pustíte upoutávku, tak to okamžitě pochopíte, v čem je jako ten trik. Ale pokud si to prostě neumíte představit, tak tam je to jako čím ona je tak strašně úžasná, čím je ten film tak strašně zajímavý, tak je, že ona úplně jako perfektně zvládá takový ty přechody jakoby z normálního výrazu tváře do takového toho výrazu, že jako cítíte, že je co špatně. Že prostě se tam děje něco za těma očima, za tím úsměvem, co není úplně jako v pořádku a říkáte si, co si myslí, co se stane, co se chystá říct, co se chystá udělat prostě. A jako opravdu to hraje způsobem, který je úplně odzbrojující. Tím spíš, že ona jako když začne, tak ona je fakt jako neskutečně sympatická, neskutečně milá, jako přirozená úplně a to. A jak potom je pod tím vlivem toho prostě kouzla, tak ty polohy, do kterých ona je schopná se přepnout, tak to jako... Mě by se třeba chtělo říct, jako, že to je jako démonický, ale to by bylo strašně, strašně jako nepřesný a zlehčující, protože ona jako nevypadá v žádném okamžiku jako nějaký prostě, jo, ona není jako posedlá nějakým démonem nebo něco, vůbec nic takového, ne, je to jenom prostě jakoby extrémní emoce, jako extrémní člověk, který je jako extrémně prostě rozčílený nebo žárlivý nebo prostě nějaký takovýhle věci. A hrozně moc si myslím, co jako na to táhne na ten film, kromě toho hereckého výkonu, ty zápletky, co si myslím, že hrozně na to jako lidi táhne, tak je právě jakoby ta myšlenka toho, když je prostě jeden člověk na druhým člověku v tom vztahu jakože nezdravě závislý. A to je jako věc, která se hrozně snadno ve spoustě, si myslím, vztahů prostě může stát, že prostě často jako, že láska není matematika, to málo kdy bývá jako vyrovnaný mezi těma partnerama, zvlášť třeba v nějakých úvodních fázích. A většinou to bývá jako tak, že třeba jeden miluje víc než ten druhý. A někdy to může být jako hodně nakloněný, nebo se to jako může hodně zvrhávat. A tady ten film, on právě si jako dává na čas a on jako fakt dost citlivě pracuje s tím, jakoby s tím stupňováním toho, jo? Že jsou tam jako spousty momentů, které jsou vlastně jako dost realistický. A je to takový, kde jako člověk si, když třeba vidí některé ty věci, nebo i kdyby jenom slyšel jako popsaný, jak se řekne, tyjo, kdyby mě takhle moc někdo miloval, to by bylo super, ještě by to byla takováhle nějaký hezký člověk, skvělej prostě a tak, ale ono potom jako všeho moc škodí. Jo. Já si myslím, že jedna jako velká lekce vlastně tady v tomhle na téma těch vztahů, tak je, že láska právě by měla být jako něco, co je trochu jakoby křehký. Mm-hmm. Že to jako do nějaký míry jako pointa té lásky je, že jakože není garantovaná, že si ji jako musíte zasloužit, že je zranitelná, že za ní musíte jakoby zabojovat, jo? Že prostě to není jako něco, co jo, ve chvíli, kdy se to jako zvrhne tady do tohohle z toho extrému, tak se právě ukazuje, jak strašně nebezpečně, ale jako nezdravý jako pro oba ty lidi v tom vztahu a samozřejmě i pro všechny okolo nich to jako může být. To je tak strašně silný univerzální téma, že vlastně jako si člověk říká, proč takových filmů není víc? To je jako neuvěřitelný, jak ten film. A teď jako si myslím, že trošičku možná právě nefér to vyloženě zaškatulkovat jako horor, protože byť jako ano, tam pak jsou jako nějaký drsné scény, tak to jako jádro toho, čím ten film je vlastně zajímavý, co je jako jeho nejsilnější vlastnost, tak si myslím, že není jako tady ty nějaký extrémy, do kterých to pak dojde, ale právě jako tady tohle, tady ten jako to postupný uvědomování si, že ona ho opravdu miluje nejvíc na celém světě a, a ještě teda je tam ten element, a to bych taky chtěl zmínit, strašně zajímavý element, že oni tam velmi, jak ten scenárista, tak ta herečka, tak strašně citlivě pracují s tím, že na nějaký hluboký podvědomý úrovni ta Nikki si očividně uvědomuje, jo, že to není z její hlavy, že to není jako její, že to není přirozený, co se jí děje, že jako ona, ano, jsem 100% zamilovaná, ale proč vlastně, no ale jsem 100% zamilovaná, a proč vlastně, jakože...
To je geniální naprosto.
To je úplně, to je díky tomu, ty všechny ty scény, prostě každá vteřina, každá minuta s tou postavou, tak je strašně taková jako, že tam cítíte ty vrstvy, jo, to je opravdu jako mistrovský scénář, mistrovský herecký výkon, jakože jediný snad film svýho druhu, vůbec mě nenapadá žádný srovnání. Jako jo. Často u těch filmů vždycky říkáme, no to je podobný tady těm filmům a tohle, a tady mě vůbec nenapadá žádný srovnání. To je tak strašně jako jedinečný téma zpracovaný tak jedinečným způsobem, že jsem fakt asi jako nic podobného neviděl. No. Nicméně, jak já mám přece jenom jako... spíš bych řekl jako rád prostě neznámo a záhady, tak jakkoliv záhadný a neznámý jsou prostě ženský srdce a touhy a nevím co všechno, tak ve skutečnosti mě ještě jako o fous víc nalákal ten druhej horor od mladýho youtubera tenhle týden v kinech, který se jmenuje Backrooms. Což pokud nás třeba poslouchá někdo, kdo vůbec netuší a nezná anglický slovník, tak backroom se něco jako zadní místnosti, nebo prostě možná zázemí, nebo něco takového, ale prostě nějaké jako zadní místnosti. A tady je teda fakt zajímavý, že jestli se nepletu, tak to je doslova, to je jako nejmladší herec snad v historii celého Hollywoodu. Jehož film se při uvedení umístil na prvním místě prostě nejlepší tržby za první týden. Jakože...
Jo, je mu 20.
je mu 20. On totiž začal, on jako ten svůj YouTube právě tady o těch backrooms, tak on začal dělat během covidu. A jsem říkal, jo, to dává smysl, jasně, tak během covidu měl čas, tak si hrál s tím blenderem a dělal to. A pak on tam někde v tom rozhovoru řekl, no já jsem to začal dělat během covidu, když mě bylo 14. A to člověka trošku jako probere. Jako jsem si říkal, aha. Takže opravdu jako strašně mladý kluk, jmenuje se Kane Parsons a hrozně teda strašně příjemně působí ve všech těch rozhovorech a tak on působí tak strašně skromně navzdory tomu, jak úplně absurdní úspěch taky s tím svým filmem udělal. To je, jo, to je fakt zajímavé, že ty filmy jsou oba dva geniální a strašně úspěšný, ale ještě jako ty lidi, co stojí za nima, ty tvůrci a tak dále, tak jsou jako taky strašně zajímavý. Prostě je to dost jako do značného míru, do značné míry je to, myslím si, fakt jako takovej moment, takový jako resetu vlastně celého filmového průmyslu. Myslím si, že jako Hollywood se fakt jako zastavil a všichni se teď jako zamysleli nad tím, jestli náhodou to, jak ty poslední roky furt dokola recyklujou ty prostě prověřený starý filmaře a ty pokračování známých značek a sérií prostě a remakey a všechny ty věci, tak jestli náhodou, kdyby jako dali šanci těm mladým, levným filmařům s novýma nápadama, že by to jako vlastně mohlo fungovat. Každopádně, ať si teda řekneme aspoň, o čem Backrooms je. Tak Backrooms je taky takový jako vyloženě zdánlivě jako ze života nenápadně začínající příběh, kde na začátku je vlastně chlápek ve starších, nebo ve středních letech, postarší chlápek, který má obchod s nábytkem, takový jako poměrně velký, trošku zastrčený, není to jako v nějakým nákupním centru, je to prostě trošku jako zastrčený obchod s nábytkem, ale jako velký, má myslím několik pater, nebo minimálně má jako suterén. A tady ta postava, která se jako, se kterou ten příběh začíná, tak má za sebou složitý rozvod a to je jeden z důvodů, proč v tom svém obchodě s tím nábytkem tak nějak i jako bydlí momentálně. A jak tam prostě tráví zase jednu tu noc prostě s nějakým pivem u televize, tak mu začne zlobit elektřina a on jak jako vyhazuje ty pojistky a snaží se to řešit. Tak si všimne, jak odchází tím suterénem kolem jedné té zdi. Že v té zdi je taková jako jemňoučká světelná škvíra. Tak k tomu přijde, začne to zkoumat a ve chvíli, kdy na to šáhne, tak zjistí, že ta stěna vůbec není stěna, že se tak jenom tváří, že tam je takový to, hráči her budou moc dobře znát, co znamená no clip, že tam prostě není kolize, takže ta stěna jako vypadá jako stěna, ale ve skutečnosti je to prostě vzduch, takže když na to šáhne, tak se ve skutečnosti tím prostě propadne na druhou stranu. No a na té druhé straně ta budova zdánlivě pokračuje, ale takovýma jako divnýma místnostma, to jsou právě ty backrooms, to jsou ty zadní místnosti, které vypadají prostě, jak kdyby tam byl nějaký sklad nebo něco takového, ale všechno je to takový jako, řekněme, jako nemocný na žloutlý barvě těch tapet a takovým jako ošklivým kobercem. A je to buď to jako úplně prázdný a s trošku jako nesmyslnou geometrií, ty úhly prostě těch stěn a vchodů a tak dál. A nebo je tam nábytek, který občas dává smysl a občas vůbec, protože třeba všelijak ten nábytek se jakoby zarostl do té zdi nebo do té podlahy, nebo se srostl dohromady a tak. Ale tohle, co teďka popisuju, tak to je jenom začátek. To je jako ta sofistikovanost toho, co to je vlastně jako zač, tady ty zadní místnosti, tak ona jde hlouběji a strašně tomu filmu strašně pomáhá. Úplně je to jako jeho nejlepší vlastnost, že ten hrdina toho filmu, nebo tady ta postava, se kterou ten příběh začíná, tak prostě podobně, jako by se to asi stalo možná každému z nás, tak ho to úplně jako fascinuje a rozhodne se to jako prozkoumat. Jakože jít se podívat ještě, co je za touhle místností a co je za tímhle rohem a postupně si prostě a furt jako o místnost dál a o roh dál a tak dál. A on ten labyrint není prostě 3 místnosti nebo 20 metrů, ona pak je další místnost, a pak je další místnost a pak je ještě i další místnost, ta je ještě podivnější než ta předtím prostě a tak. A je to jako, je to úplně připomíná, jestli někdo slyšel ten náš hápot, kde jsme vzpomínali na naše začátky s hrama, na prostě retro hápot. Tak já jsem vyprávěl, jak strašně jsem jako dítě byl posedlej tou hrou Jet Set Willy, kde prostě jsem měl jako dítě pocit, že tam je úplně nekonečné množství podivných strašidelných místností a vždycky jsem strašně toužil dostat se někdy za tu 7. místnost a vidět, co je v té 8. Tak úplně tady ta samá jako dětinská touha jako vidět ještě kousek, podívat se ještě za jeden roh, ještě za jedny dveře, tak strašně účinně pohání prostě ty postavy tady v tomhle tom příběhu, tady v tom filmu, kde je to takový, že trošku tomu jako pomáhá, že ono to ze začátku všechno vypadá relativně bezpečně. Že to prostě vypadá, že to jsou prostě prázdné místnosti a nic víc, což ale samozřejmě není tak úplně pravda, ty nebezpečí tam budou, ale já tady nebudu vůbec prozrazovat, jako jaký povahy a co se tam jako pak dál děje. Ale pointa je prostě tahle zdánlivě jako rozbitá realita, oni to tam v jedné chvíli to tam nazvou, že to jsou místnosti, které si sami sebe špatně zapamatovali. Což je strašně hezký, jako hrozně hezká fráze. Prostě ty místnosti si se prostě se špatně si zapamatovali sami sebe. So, they misremember themselves. Jako výborná, výborná fráze. Jako samozřejmě pro znalce, jako znám ten lore, znám ten původní prostě screenshot, a kde vznikla jeho po letech později ten anonym, jak ho jako identifikovali. Ten, jako, to si myslím, že teď nemusíme tady v tomhle hápodu jakoby rozebírat. Myslím si, že stačí si říct tady tu úvodní zápletku. Ve skutečnosti čím míň toho o fenoménu Backrooms víte, tak tím líp si užijete ten film. Protože to úplně nejlepší na něm je fakt to jako odhalování toho neznáma. A ten film hrozně dobře. Na to, že to natočil takhle mladý tvůrce, tak mě fascinuje nejenom, jak jako perfektně je to dávkovaný a jak skvěle to jako šlape a graduje, ale i právě to, jak on třeba dobře pracuje s těma postavama, jo? Že třeba ten profil toho, tady toho majitele toho obchodu a ten důvod, proč on se chová tak, jak se chová, tak jako to je vlastně dost jako propracovaný na to, jak je tam relativně málo času tomu věnovaný, tak je to vlastně jako dost propracovaný, včetně toho jeho vztahu s tou terapeutkou a tak dál. To bych úplně nečekal od takhle mladýho režiséra a od takovýhohle filmu, takže ono i díky tomu potom mnohem líp právě funguje ten jakoby, jednak ten psychologický rozměr toho filmu, ale i to, jak se jako vžijete do těch postav. A hrozně jsem byl prostě zvědavý na to, já, co bude za dalším rohem a co bude v další výstosti. A ten film fakt jako nesklame a strašně graduje a mě dělá hrozně velkou radost, že oni neudělali tu chybu, že by některé ty nejlepší momenty vyzradili v trailerech. Ty trailery ve skutečnosti se jako držely velmi zpátky a vlastně všechny ty trailery ukazují víceméně jenom opravdu jako začátek toho filmu. Takže pokud máte to štěstí a máte to nevyspoilovaný, tak vás fakt čeká jako parádní gradace a parádní překvapení a odhalení. A je to jako velký zážitek. Já jsem byl dost překvapený, jak strašně narvaný byl ten kinosál, ve kterým jsem na tom filmu byl. To mě fakt dělalo radost, protože po dlouhý době jsem zažil, že v kině bylo hodně lidí. A musím říct, že podobně jako teda to zmiňovala spousta lidí na sociálních sítích, tak byla radost vidět, jak často na to šli právě jako mladí náctiletí, který očividně jako během covidu prostě koukali na Backrooms na YouTube, protože to nejdřív byly prostě krátký filmy tady toho režiséra na YouTube. Ti na to šli úplně s takovou jako posvátnou úctou a oni byli takový jako často nevychovaní a hluční, když přicházeli do toho kinosálu a když byly ty reklamy a trailery a pak začal ten film a oni úplně prostě zmlkli a úplně na to koukali. Jako, jak se říká ten výraz prostě lock in. Úplně se jako úplně se odevzdali tomu filmu, tak to bylo hrozně příjemný vidět. Myslím si, že ten film se strašně povedl a že strašně jako zafungoval a hrozně to přeju nejenom tomu tvůrci, ale vlastně i nám jako divákům a celkově těm kinům a celému vlastně prostě filmovému průmyslu jako takovým. Myslím si, že to je strašně důležitá lekce a že je velká šance, že teď díky tomu v následujících letech uvidíme víc originálních filmů od mladých talentů, který by třeba jinak nedostali příležitost. A kromě jiného jsem teda strašně zvědavý, co udělají konkrétně tady tihle dva režiséři a zvlášť, jestli budou nějaký Backrooms 2, tak jestli se jim povede nějakým způsobem nezhodit to, jak nádherně začali tu mytologii budovat. Je to opravdu báječný. No a to je pro ten týden už opravdu všechno, takže opět děkujeme za váš čas a pozornost a budeme se těšit zase za týden.
Díky moc za poslech a mějte se. Ahoj.